E tani dhe gjuhës të nderuar, ja një përmledhje mesajit e papës Benediktit e 16 për ditën e sot me botërore të paqës me temin paqa lind në familje. Papa pohon se kush i kundërvihet institutit familjar edhe në mënyrë të pavedishme e bën të brisht paqen, sepse likshton atë që është faktikisht agjensia e paqës. Gjithçka kontribuon për ta likshtuar familjen e themeluar mbi martesën e një burri me një grua, çka drejt për drejt ose terthorazi frenon nga dishmërinë për të pritur me përgjegjësi jetën e re, çka pengon të drejtin e saj që të zërë vendin e parë në edukimin e fëmijëve, përbën një pengesë objektive në rrugën e paqes. Familja ka nevojë për shtëpi, për punë, për njohje të drejtë veprimtarive shtëpiake të prindërve, për shkollimin e fëmijëve, për ndihmë shëndetësore të bazës. Kur shoqëria dhe politika nuk impenjohen për të ndihmuar familjen në këto fusha, shterrojnë burimin themelor në shërbim të paqes.
Fjalori familjar, shkruan Papa Benedikti i 16, është fjalor paqeje. Prej ti duhet mësojmë gjithnjë, për të mos e humbur aftësinë e përdorimit të fjalorit të paqes. Nësa fjalet zhvlefcohen çdo ditë, shoqëria nuk mund ta humbas aftësinë për ta përdorur këtë gramatik, të cilën çdo fëmijë nxen nga gjestet e nga shikimet e nënës së babait shumë më shpejt se sa vetë fjalët.
Familja nënvizon në mesazh Papa ka disa të drejta të posaçme. Vetë deklarata universale të drejtave të njeriu që përbën një fitore të qytetërimit juridik me vlerë vërtet universale, pohon se familja është bërthama natyrore e themeleve të shoqërisë dhe ka të drejtë mbrohet nga shoqëria e nga shteti. Mohimi ose kufizimi të drejtave të familjes duke erësuar të vërtetën mbi njeriu kërcënon vetë themelet e paqes.
Ati shejt kujton se njerëzimi është një familje e madhe. Nuk është gjë rasti që jetojmë njëri pranë tjetrit. Ecim të gjithë në të njëjtën ullë si njerëz, e prandaj jemi si vëllezër e motra. Jemi të gjithë bijë të hyjit. Pikërisht duke u nisur nga ky parim duhet perceptuar vlera e pakushtëzuar e çdo njeriu. E mund krijohen kështu para kushtet për ndërtimin e njerëzimit paqësor. Pak të themel të mbi natyrshëm, shoqëria është vetëm një grumbull njerëzish që jetojnë pranë e pranë, e jo bashkësi vëllezërish e motrash që janë të thirrur për të formuar një familje të vetme e të madhe.
Shtëpia e familjes njerëzore është toka, kujton akoma Papa në mesazhin e tij i cili pohon. Duhet të kujdesemi edhe për ambientin, por me një saktësim. Qenia njerëzore natyrisht ka përparësinë mbi gjithësinë. Të respektosh ambientin nuk do të thotë ta konsiderosh natyrën materiale ose frymore më të rëndësishme se njeriu.
Për sa i përket çështjes ekologjike, atishejt nxit të bëhen vlerësime me maturi, duke u mbështetur në dialogun ndërmjet specialistëve dietarëve, pa shtytje ideologjike për të arritur në përfundimet nxituara, e posaçërisht duke përcaktuar së bashku një model zhvillimi të qëndrueshëm, që garanton mirëqenien e të gjithëve, nësa respekton ekuilibrin ekologjik.
Nëse mbrojtja e ambientit kërkon shpenzime, këto duhen siguruar me drejtësi, duke pasur mirë parasysh larmin e zhvillimit në vendet të ndryshme dhe solidaritetin me breznit e ashme. Por të jesh i matur, nënvizën Papa, nuk do të thotë të mos i pranosh përgjithësi tuaja e të shtysh vazhdimisht afatin e marrjes së vendimeve. Përkundrazi, do të thotë të marrësh mbi vete detyren e të vendosësh bashkarisht.
Benedikti 16 tregon kështu se rruga më e mirë nuk është ajo e vendimeve të njëanshme, por ajo e dialogut. Posaçërisht është e nevojshme të thellohet dialogu ndërmjet kombeve lidhur me shfrytëzimin e burimeve energjetike të planetit, duke i rishikuar standardet e larta të konsumit vendeve të zhvilluara, e duke parashikuar investimet përshtatshme për diferencimin e burimeve të energjisë. Papa denoncon faktin se vendet e varfra detyrohen të shesin burimet e tyre energjetike, e se vetë liria e tyre politike vihet në diskutim me format protektoratit, domethënë të kushtzimit që duken poshtruse.
Mesazhi Benediktit XVI për ditën botërore të paqes, që kujtojmë edhe herë ka temën paqja lind në familje, ripohon se është e nevojshme të bëhet një shpërndarje e drejtë e pasurisë. Mënyrë të veçantë, ndihma që u jepen vendeve të varfëra duhet të përgjigjen logjikës së shëndosh ekonomike, duke shmangur rrezikun që të shpërdoren vetëm për të mbajtur aparatet e kushtueshme burokratike. Duhet të llogaritet edhe kërkesa morale që organizimi ekonomik të mos i përgjigjet vetëm ligjeve të fitimit të menjëhershëm që mund të jetë çnjërzor.
Papa Ratzinger kujton se për të pasur paqe është i nevojshëm një ligj i përbashkët që ndihmon lirinë të jetë vërtet vetvetja, në vend që të ndihmojë veprimet e verbra, arbitrare, si dhe ta mbrojë të ligjshtin nga më i forti. E pohon, forca duhet disiplinuar gjithnjë nga ligji. E kjo duhet ndodhë edhe në marrëdhëniet ndërmjet shteteve sovrane. Lidhur me natyrën dhe funksionimin e ligjit, ne nënvizon se duhet të rinisemi nga norma morale natyrore si bazë për normën juridike. Përndryshe kjo mbetet në mshirën e miratimeve të brishta të përkohshme. Bëhet fjalë për një ligj moral të përbashkët, i cili, pavarësisht nga ndryshimet kulturore, u krijon të gjithë njerëzve kushtet kuptohen ndërmjet tyre për sa u përket aspekteve më të rëndësishme, të smirës e të skeqës, të së drejtës e të spadrejtës. Njerëzimi nuk është pa ligj.
Kemi pastaj edhe një vështrim mbi skenat ndërkombëtare. Njerëzimi, shkruan Papa Benedikti XVI, për fat të keq jeton në situatën e përçarjeve të vazhdueshme të konflikteve që lëshojnë hijen e vetë të zymt mbi të ardhmen. E ati shejtë Ratzinger kujton luftrat e shumta civile në kontinentin Afrikan, donë se këto shumë vende kanë të bërë një përparim të dukshëm në rrugën e lirisë dhe demokracisë, e pastaj lindjen e mesme që vijon të jetë gjithnjë teatër konfliktesh e atentatesh.
Por, mbi të gjitha, Papa bën një thirrje të fuqishme për zhdukjen progresive të armëve bërthamore ekzistuese. Duke vënë në dukje rrezikun e mundshëm të shtimit të vendeve që i mbajnë armët bërthamore pa leje. Prekënej vrin me keqardhje se vijon të shtohet numri i shteteve që marrin pjesë në garën e armatimeve. Përgjegjës për këtë tregti të kopshme janë vendet e botës industrializuar që nxjerrin fitime të majme nga shitja e armëve, si dhe oligarkitë sunuese në disa nga vendet e varfra që duan kështu të fuqizojnë pushtetin e tyre.
Në përfundim të mesazhit për ditën e sotme botërore të paqes me temën paqja lind në familje, Papa kujton 3 përvjetore. 60 vjetorin e deklaratës universale të drejtave të njeriut 1948-2008, duke quajtur një hap vendimtar përpara në udhën e vështirë dhe impenjative drejt harmonisë së paqes. Pastaj 25 vjetorin e adoptimit të kartës mbi të drejtat e familjes nga ana Selise Shejt 1983-2008 dhe 40 vjetorin e kremtimit e ditës botërore të paqes 1968-2008, fryt i intuites providenciale të papës palit të gjashtë.
E pikrisht në dritën e këtyre përkujtimeve ka çdo me thënë se, Benedikti 16 fton, çdo burr e çdo grua t'impenjohet në rrugën e paqes, me vedin se i përket së njëjtës familje njerëzore, dhe nxit besimtar t'alusin Zotin pa u lodhur kur për dhuratën e madhe të paqes.